Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропоную вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Квітки провінції». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Нашу вулицу при моїм житті ніколи не переливала. Вода доходила з одного боку до нашої груші, а з другого – до хати Кулькіна. Тепер же, коли я проводив бабу до былого гаража райвиконкома, наша закастельная плавала, і вода усе прибывала, разносячи по вулиці смітті, дрови, хлюпала у подваліни нашої хати, вурчала вода ля фортки, рила яму.
«Ткач! Ткач! Бяри лодку! Ды звязі моїх деток до костела!» — гучно просила ткача тетка Сорока. «Радичами! Прайсти нельга!» — раю ткач, ратуючи своє сено. «О-хе-хе-хе-хе! Радичи плавають! До гори не пройсти, плыви до нас! Добра, не панікуй!» Ткач скеровав свою лодку до ганка Сорокі.
«І що гэта такое на нас, Настё? За що Бог прогневався?»
Сустрела нас на своїм двары суседка жонка Юрка.
«Ой, і не путайся, суседко! Горочко, горе!»
Ми поспели перейсти в улицу каля столяра Клубышка, а ля костела бег насустрыч Михалка.
«О, дякую Богу, я бег по вас. Поля, кажа, бяжи, ратуй своих. У нас у городе вода. Увесь подчистую городок плавае. Только центральная, советская, сухая. Адасик, веди бабу до нас, а я побегу на болото тещу ратовать. Мо там и печи повалила. Сила земная!»
У шэрым небе загул вертолет, пляте у бок вёски Альшаны. Не усе вулицы оказались под водой. На сухих улицах Лермонтова, Толстого, Горкого, Димитрова, Чапаева люди выносили с пограбоў капцоў бульбу, ссыпали у сені. Дети гурбачками избирались ля воды, долгими тычками и палками ссовывали с берега у воду принесенные поводкой великие крыги, уже от смецця шэрые и выщербленные студеной водой. Ветер отих, але солнце не пробивалося праз низкие шэрые хмары. Люди ратаваліся сами и ратавалі своих суседзяў. Склубіліся низко над гарынню облоки. Вода прыйшла так нечакана и так рано, аж на початку лютага, что гарсавет не поспеў стварыць штаб по барацьбе с паводкай і нічога не падрыхтаваў для ратавання людзей і сядзіб. Добра, што прадбачлівыя гарадчукі заўсёды на зіму прывозяць ад ракі пад свае адрыны лодкі, не пакідаюць іх на беразе. Уратаваліся усе самі і дапамаглі ўратавацца іншым. Правда, некаторыя акрапіліся свежай вадой. Баба Лісавета, гэта ж трэба, каб такая спрытная, зачапілася за тюк у лодцы і боўтнула за борт. Назад у лодку не захотела лезці, падхапіла спадніцу рукамі і ходу метраў 15 да берага пабегла да майго хроснага сушыцца. На мокрыя хапкі сена, якое плавала то там, то тут, ніхто не звяртаў увагі, хапала іншых спраў. Як не было увагі на будку сабакі, на мёртвага ката, якога прыбіла да берага. Верх нашага плота тырчаў над вадой, а з боку адрыны можна было лодкай падплысці да самага ганка. Чорная страха кузні віднелася сярод вялізных вербаў на аселіцы. Прабілася сонца. Трохі на душы ў людзей павесялела. Вада супакоілася апоўдні.
Ох, дзела швах! Трэба прадаваць хату к чортавай матеры. Ды ехаць у Пінск, плюнуў на зямлю Герасім. «Што там? Прыбувае?» – пытаў са свайго двара ткач. «Не, плыві сюды, перакур!»
Герасім глянуў у калодзеж. У ім паўнютка вады.
«Прыбувае яшчэ!» «Не, так було!» – адказаў яму клубышку. «Стаіць на месцы!» – да іх падышоў хросны. «У мяне меткі! Стаіць!»
Памаўчалі ўсе, думалі пра сваё. Ад прыбыўной вады мне стала холадна, і я пайшоў да дзядзькі Міхалкі. На другі дзень прыехала на амфібіях абласное начальства. Прыляцеў верталёт з Мінска, але ў нас не садзіўся, а было некалькі вёсак, якія плавалі ў вадзе поўнасцю. Верталёт паляцеў у іх бок. 2 гадзіны пабыў у гарадку і Крутаяраў. Сустрэўся з мясцовай уладай, агледзеў калгасныя сядзібы, хлеб, мука, цукар, соль, алей, усё гэта паступала ў магазіны рэгулярна, дапамагалі амфібіі. Крутаяраў думаў так. Яшчэ адзін важкі аргумент, што зона Давыдгарадка бесперспектыўная, беззямельная. Няхай усё ідзе пакуль па-старому. Заводзік ці вытворчасць? Абласное кіраўніцтва тут заснуе, а цяпер што? Швейную фабрыку збудаваць. І такая была прапанова ў абкоме. Нерэнтабельна. Пінская не выконвае плана рэалізацыі прадукцыі. Масласырзавод дзейнічае, МТС варушыцца. Жыве рабочы клас Давыдгарадка. Моладзь выязджае з гарадка, і гандаль насеннем не трымае яе. Завод патрэбны, а найперш трэба капаць абводны канал. Ось ідэя. Пазбавіць раз і назаўсёды гарадок ад пагрозы паводак. Усё-ткі страт ад паводкі нямала. Патрэбен час, фонды, тэхніка, падрадчыкі. Пакуль галоўная мабільнасць калгасаў, павышэнне ўраджаяў, будаўніцтва фермаў, дарог – на ўсё трэба час, грошы, і ўсё трэба рабіць хутка. Галоўнае, што няма ахвяр. Усё ж трэба рашуча выходзіць на саўмін з планам вялізных меліярацыйных работ. Праз 3 дні вада спала на метр. Я абуў высокія паляўнічыя боты дзядзькі Міхалкі і пайшоў да старой хаты. Падлога яшчэ нехаця чаўкала, так, як бывае, калі выцягнеш босую ногу з глыбокай жышкі гразі. На буфеце, сярод сподачкаў і слоікаў, бегали две мыши и не звертали уваги на мяне. Старые стены снизу от воды почарнели, шпалеры отклеились. Кис посередине хаты старый дзяркач, сиротливо ляжали разом бляшаная труба от самовара и киха от моего ровара. А все капцы, тут нельга будет больше жить, подумал я с жалем. Вертаться мне, коли знов не поступлю, няма куды. У Михалки двое деток, на им баба, усё. С покути на мяне сиротливо глядели две иконы. Христос на моленне об чаши и святы Петр. Подарунки Глеба Ивановича деду, а дед ему дарыў чоботы. Я зняў их. Сзаду на полиции знайшоў старые облигации 47-го года. Квитки страховки, податков, конверт. А у им фото моей мати. А кто это все сюды заховал? Чаму? Амаль на усіх фотокартках моя мати по-святочному апранута, усмехается. Была сярод десятка гэтых здымкаў и одна карточка майго батьки, на якой иголкой нехта выколол яму вочы. Я разгарнул им маленькую записку. «Не вините никого, сдайте сына у интернат. Даруй, сынок, я проклинаю час, у які народилася». М. Гэта быў почырк маці. Усё гэта я забраў з сабой, замкнуў хату, пастаяў крыху на ганку. І так мне зрабілася раптам шкада гэтай сырой, гнілой хаціны, нашага двара, грушы, адрыны, слівы, пограба. Так шкада, што я ледзь не заплакаў. Не вернуться сюды, больш ніколі мне не вернуться. Яшчэ паўгода таму я палохаўся цемры, якую хавалі сені, куткі двара, хата, жадаў, каб усё разам згінула. А сёння, калі прыйшоў час развітання, я сумую і шкадую месца, дзе нарадзіўся. Нягледзячы на тое, што хата майго бацькі стаіць на левым, высокім беразе гарыні, яе ледзь уратавалі. Там вада бурыла бераг, валіла ў раку вербы. Я блізка не падыходзіў да бацькавай хаты, глядзеў з моста. Яшчэ праз месяц пабеглі ў зелень вербы, прыгрэла сонейка. Хораша і прыемна было сесці ў лодку да хлопцаў і плыць бясконца па тихіх вуліцах аж да каморы. На ёй гарадок канчаецца, і боязна было выбірацца далей, каб хуткая плынь не панесла ў бязмежную водную далячынь. І душу у такія хвіліны ахоплівае нешта узвышанае і вечнае, як гэтыя вербы, хаты, рака. Вясной асабліва абудзіліся мае спадзяванні, вярэдзіла душу мара, зноў пацягнула ў дарогу, хутчэй, хутчэй у сталіцу. Я не стаў чакаць адказу з папярэдняга конкурсу, папёр у ВГІК у канцы мая. Ведаў, там недзе на базары ў Маскве стаіць з насеннем мой бацька. Пабуду тыдзень з ім. А выйшла мяне праводзіць адна баба Насця. Яна, як ніколі, горка плакала, давала мне на дарогу мамін залаты крыжык. Я не ўзяў. Пастаяў з ёю на вуліцы, абяцаў вярнуцца, абяцаў яшчэ вывучыцца і забраць яе адсюль. А яна моўчкі выцірала хустачкай слёзы. Было холадна, ветрана, накрапваў дробны дождж. Я папрасіў, каб яна вярталася ў хату, далей не праводзіла. Яна заплакала яшчэ мацней. Я прытуліў яе да сябе, супакоіў. Упэўненасць, што папярэдні конкурс на гэты раз адолею, не пакідала мяне. Я нацэліўся на першы тур. Была нейкая задаволенасць сабой. Цяпер я біты воўк. Шмат чаго ведаю. Я мог адрозніць карціны Саўрасава ад карцін Паленава. Ведаў, што Сервантэс і Шэкспір памерлі ў 1616 год. А мог расказаць, як вёз труну з целам бацькі О'Ніл, што Саскія натхняла Рэмбранта, чаму Пірандэла не хадзіў на прэм'еры сваіх п'ес, ведаў, што Каспій штарміць 250 дзён на год, ведаў, што мул бясплодны, што аўтарам паўчэння к браціям з'яўляецца наўгародскі епіскап Лука Жыдзята, што Сімеон Полацкі выхоўваў Пятра Першага. Мог адрозніць Клода Моне ад Эдуарда Мане, ведаў, што Мардзюкова жонка Ціханава, і мог на памяць прачытаць раздзел з Яўгенія Анегіна. Памятаў, як адзін рэжысёр чытаў на экзамене па памяці ўрыўкі з «Вайны і міру». Да ўсяго гэтага ведаў яшчэ шмат розных лічбаў і фактаў. Я рваўся ў бой. На папярэдні конкурс даслаў этюд пра чалавека, які ў час паводкі ратаваў людзей і патануў на сярэдзіне ракі. Усё гэта прыдумаў. У нас на рацэ такога не было. Выбраў яшчэ апавяданне Чэхава «Нервы» і напісаў рэжысёрскую эксплікацыю, як бы я зняў па ім фільм. Настрой быў прыўзняты. Дзень сонечны, пайшоў пешкі па вуліцы Горкага. Ах, як усё цудоўна, як мне хочацца вучыцца ў гэтым горадзе. Нязвыклае мноства машын, дымны смурод не палохалі, як у мінулым годзе. Не хацелася ехаць на метро, я ўзяў таксі. «Ва ВГІК, пажалста», — сказаў я шафёру такім голасам, што ён наш павярнуўся паглядзець. «Ці не выкладаю я там?» А вось і яны, высокія цяжкія дзверы. Я падняўся на чацвёрты паверх славутага інстытута, знайшоў патрэбны мне пакой і пачуў ад худой і бледнатварай лабаранткі, што маё прозвішча ў спісе работ не обведена чырвоным алоўкам.
Что гэта значыць?
Это означает, что вы, к сожалению, не прошли. Не огорчайтесь. Вы еще молоды. На наш факультет обычно поступают в 30 лет. А вот живой пример. Яна показала на молодого человека в окулярах. Саша Чекменев на 5-й раз поступил. Не отчаивайтесь.
Я не чуў яе слоў, усё не адводзіў вачэй ад журнала, ад свайго прозвішча. Цяпер спяшацца не было куды. Доўга ішоў пешкі, аж ці не да рыжскага вакзала, сеў у метро і паехаў шукаць Бутырскі базар. Доўга шукаў. Базар зачынялі, аб гэтым папярэджваў званок. Мажная жанчына ў белым халаце з чырвонай павязкай на рукаве хадзіла між сталоў, бы кура-квактуха яшчэ словамі нагадвала:
«Закрываем, патараплівайтесь, долго в камере хранения я не буду».
Я мінуў стол з драўлянымі каляровымі вырабамі, свістулькамі, матрошкамі, кубкамі, мінуў сталы з капустай, журавінамі, якія ў бочках прывезлі з Наўгародчыны, пра гэта я даведаўся потым, мінуў старую сівую грузінку ў чорнай адзежы, мінуў стол з рыбай і з праходу ўпёрся ў стол з торбачкамі насення. Бацька абняў мяне, пацалаваў. Быў ён крыху выпіўшы.
«Ты ў Маскве нешта робіш?»
«Прыязджаў зноў паступаць у ВГІК».
«І што?»
«Ай, не прайшоў першы тур».
«Тут, тваю маць, знайшоў куды лезці. Кіно, кіно, плюнь, не вечнае гэта. Выкінь з галавы, бярыся, о, вучыся таргаваць. Гэта будзе дзела».
Я моўчкі дапамагаў яму закручваць торбачкі і завязваць іх матускамі. Няма сэнсу нешта даказваць, ён мяне не зразумее. Этыкеткі мы склалі адна да адной, перавязалі іх таксама матуском. А з маленькіх торбачак напхалі вялікія дзве торбы. Гэтыя мяхі былі цяжкія. Я падаў яму адзін на плечы, другі, лягчэйшы, узваліў на сябе. Угнуўшыся амаль да зямлі, пацягнуўся за бацькам і адчуў, што не данясу да багажні. Бацька скінуў на дарозе свой мех і памог мне. Ён паклаў рубель дзяжурнай, і мы пайшлі да яго на кватэру. Аднапакаёўку сваю здавала яму старая знаёмая, цётка Клава, у якой ён кватараваў не першы год. Цётка Клава жыла адна. Гаварыла яна вельмі хутка, а калі выпівала 100 грам, дык наогул цяжка было ўлавіць сэнс яго слоў. Прыходзіла яна ўвечары па свой рубелі і 50 капеек. Калі шаставаў бацька, выпівала 100 грам толькі гарэлкі, калі не, ішла начаваць і без выпіўкі да сваёй сяброўкі, якой было таксама пад 70. Яна мела кватэру трыма паверхамі вышэй. Сёння бацька даў ёй 3 рублі і за мяне папрасіў, каб Клава наварыла супчыку і насмажыла рыбы, якую мы купілі на базары.
«Я табе што скажу? Сушыць табе мазгі ў інстытуце? Не, здароўе не тое. Бяры сабе жонку з гарадка,
Запишу на тебе старую хату своей матери-небожчицы и живи, и не дурися. Клава, это мой сын от первой жены.
Папа правильно говорит, правильно. Человеку одному нельзя быть. Мои дети поженились все и в Пензе, и на Дмитриевском проспекте, хутко загомонила тетка Клава.
Я никого не оспрэчваў, толькі слухаў. Гаворкі не атрымалася. Стомлены бацька, выпіўшы шклянку гарэлкі, накінуўся на ежу, а потым яго пацягнула на сон.
Лажыся. І ты, сынку. А заўтра рана ўставаць.
У пакоі было цесна. Два ложкі, стол, швейная машына, буфет. Старый телевизор с рамой, линзой перед экраном, вазоны, чемоданы, одежа зимовая, торбы, чоботы.
«Сынок, замкни двери! Клава пошла! И форточку зачини!»
«Душно? Мо покинем форточку?»
«А на во что? Чёрт ведомо, что в этом городе робится! Волочатся на этом базаре хулиганьё, злодеи, прочма! Брать! У мяне няма що, тысяча дзве,
ды і п'яны заб'е за капейку. Зачыні. Спаў я на чужым месцы вельмі кепска. Сярод ночы думаў, што ж рабіць далей. Толькі заснуў, як бацька падхапіўся а 4-й гадзіне і пайшоў на кухню.
«Ты ляжы, я снеданне зраблю».
«А куды ляцець? Базар у 6 открываюць».
«У 6 то ў 6, а трэба быць у 5. Коб месца наше ніхто не заняў, коб першаму тавар раскласці, ды хто на дачы коб успелі. Грош, які ўтаргаваць, тут свае законы, праспаць можна ўсё».
Я ўжо не заснуў, пакачаўся на мулкім матрацы з паўгадзіну і пайшоў да яго на кухню. Мы паснедалі і пайшлі нетаропка да базару.
«Привет, Трифон!» — павітаўся знаёмы дворнік. «Чего ты сегодня совсем с позаранку?»
«Последние дни, дорогой, дело делать надо», — по-руску отказал ему батька. Мы расклали на столе товар и стали чакать покупников. Увесь гандаль почался после 8 годин, была пятница. Люди сбирались на дачи. Я хутко зразумел нехитрый механизм гандлю, спрытно крутил с паперы кульки, мераў малюсенькай лыжкай насенне астраў, мацыёлы, гваздзікоў, анютіных вочак, духмянага гарошку, шклянкай турэцкі боб.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Кветкі правінцыі». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.